Fraților, astăzi aș dori să vă vorbesc despre relații. Un subiect mai greu de digerat decât pare, pentru că e o temă care atacă direct noțiuni dragi creierelor noastre, cum e, de pildă, dragostea. Tot ce urmează să spun e bazat în cea mai mare parte pe psihologie socială. Un psiholog privește cu atenție interacțiunea dintr-un cuplu, din interiorul lui, încearcă să o înțeleagă și apoi să ajute acel cuplu să-și depășească problemele. De aici, terapia de cuplu, teoria atașamentului și multe altele. Dar nu despre asta va fi vorba astăzi. În loc să analizăm cuplul din interior, astăzi vom încerca să analizăm mediul, societatea și valorile în care se dezvoltă cuplul respectiv. Lucru care ne va arăta tot felul de mecanisme neașteptate. Asta pentru că iubirea, sexul, căsătoria, toate sunt mai degrabă un produs al societății din jurul nostru și nu o idee spontană și unicat a minților noastre. Omul e un animal social și unul dintre cele mai puternice instincte omenești e cel de apartenență. Suntem dispuși să facem aproape orice, să nu fim dați afară din grup. Frica de ostracizare e unul dintre motoarele din spatele minților noastre. Mintea noastră încearcă mereu și mereu să înțeleagă societatea din fața ei și să o domine, să o schimbe sau să profite de ea. Mai mult, orice valoare socială, orice realizare morală a unei comunități are și o latură întunecată. Asta pentru că cine trăiește într-o societate îi limitează pe alții. Cine înțelege regulile vrea să le controleze. Cine acordă încredere devine dependent de cel în care își pune încrederea. Cine produce prosperitate creează în același timp inegalitate și exploatare. Societatea și valorile ei implică compromis și schimbare din partea noastră. Și dintre toate mecanismele și valorile noastre, relațiile de cuplu sunt poate cele mai importante. Ne întâlnim și ne iubim în interiorul societății în care trăim. Și fie că vrem sau nu, lumea din jur apasă cu o presiune incredibilă. Așa că o să pornim de la ce credem că e iubirea și o să ne îndreptăm încet încetişor către ce e de fapt dragostea între doi adulți și de ce mulți dintre noi se chinuie enorm în încercarea de a găsi o parteneră. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea, și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva ca să văd ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India. După părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul, de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Iubirea și ce ascundem de noi. În primul rând, aș dori să spun că există iubire pură și adevărată. Apare atunci când partenerul renunță complet la orice nevoie și dorință personală pentru a le putea îndeplini cât mai bine pe ale celuilalt. Cât timp încă îți mai dorești ceva, s-ar putea să nu se potrivească cu ce dorește celălalt. Și deci nu-ți poți dori mai nimic dacă iubirea e să fie pură. E atunci când te lași complet în mâinile altuia sau alteia și e o experiență profund transformatoare, pentru că a te pune așa de mult în slujba altcuiva înseamnă să-ți ignori propria personalitate. E o experiență aproape mistică, capabilă să-ți zdrobească ego-ul și să te reclădească din interior. Iisus Hristos a iubit omenirea așa. Dar asta nu înseamnă că genul ăsta de dragoste e ceva de dorit. Nivelul ăsta de intensitate și supunere nu e ceva atrăgător pentru mine. Nu vreau să am o relație în care femeia se pune în felul ăsta la dispoziția mea și nici una în care îmi ador așa de mult partenera că mă anulez pe mine complet în favoarea ei. Pe lângă asta, iubirea pură de tipul ăsta e extraordinar de rară și în niciun caz ceva ce poți cere în mod rezonabil altcuiva sau ceva ce îți poți propune să simți tu într-o relație, așa cum nu-ți poți propune să fii Iisus Hristos. Adevărul e că cei mai mulți dintre noi nu au dispoziția necesară pentru asemenea sacrificii, așa că mult mai tentantă e varianta de dragoste care, în loc de sacrificiu, pune spontaneitatea pe primul loc. Mulți dintre noi caută iubirea romantică, aia care se aprinde deodată în tine și arde intens și la infinit. Sufletul pereche, extazul, obsesia. Cultura noastră mustește de iubire romantică. Aproape toate filmele de dragoste, toate melodiile lente, cele mai multe poezii, toate se referă la această iubire, adică la o idee care a apărut în Occident cândva pe la coada secolului XVIII și care e în antiteză cu căsătoriile aranjate care erau înainte. În lumea feudală de dinainte, pământul era totul, atât pentru cei nobili, cât mai ales pentru cei mai puțin norocoși. Să ai suficient pământ să te poți hrăni chiar și într-un an cu recoltă slabă era, de multe ori, o chestiune de viață și de moarte. Să ai suficient pământ însemna că nu mori de foame, dar și că poți crește copii, că ai cu ce să-i hrănești. Așa că părinții, dacă puteau, nu-și dădeau fata unui băiat care nu avea suficient pământ și invers, nu dădeau băiatul dacă fata nu avea suficientă zestre. Am putea spune că pe vremea în care pământul era o chestiune de viață și de moarte și relațiile erau tot o chestiune de supraviețuire. Nu poți să-ți urmezi inima când mori de foame. Când trăiești în modul supraviețuire, nu stai să te gândești prea mult la emoții înalte. Dar, odată cu societatea modernă, apare și dragostea romantică, spontană și plină de promisiuni mărețe. Astăzi, ideea asta a devenit noțiunea standard din capul fiecăruia dintre noi când vine vorba de dragoste. Mergi pe stradă, te lovești de o tipă, te uiți o fracțiune de secundă în ochii ei și gata. Dorința e așa de mare, nevoia așa de aprigă, că te cuprinde cu totul și nu mai poți face nimic altceva. E, în momentul de față, o formă imatură a relațiilor. Mulți dintre noi încep așa la tinerețe și unii dintre noi dezvoltă relații mai trainice pe măsură ce se maturizează și înțeleg mai mult. Dragostea romantică e o idee frumoasă, dar găunoasă. Pornește la drum cu tot felul de iluzii nesănătoase, cum ar fi ideea că trebuie să fii iubit așa cum ești. Când crezi că dacă nu te iubești așa cum ești, nu e dragoste. În alte cuvinte, crezi că nu trebuie să faci nimic. Sunt bețiv și mă critică femeia. Înseamnă că nu mă iubește așa cum sunt. Am pus 40 de kilograme pe mine și sexul a scăzut dramatic. Înseamnă că nu mă mai iubește așa cum sunt. Sunt șomer de 7 ani și consoarta a început să mârâie că nu vrea să mă mai întrețină. Înseamnă că nu mă mai iubește așa cum sunt. Noțiunile astea naive despre lume și oameni se sfarmă imediat ce iau contactul cu realitatea vieții de zi cu zi. Altă bubă a dragostei romantice e însăși spontaneitatea, dorința. Oamenii sunt un amestec complex de emoții și nuanțe, au zile bune și proaste, au toane. Dacă ești absolut dedicat ideii de dragoste romantică, o să renunți la relație în momentul în care apar zilele proaste, adică în momentul în care obosești și nu mai poți simți dorința la intensitatea aia incredibilă. Crezi, efectiv, că pentru că ești mai mohorât sau treci printr-o etapă mai dificilă în viață și nu mai simți așa de spontan și de mult, înseamnă că nu mai e iubire. Dragostea romantică e și un cadru, un mulaj nesănătos din interiorul creierului nostru. În loc să ne așezăm la masă, la primul date, încercând să aflăm cine e omul din fața noastră, noi încercăm să aflăm dacă se potrivește cu ideea romantică din capul nostru. Nu vrei să vezi cum e femeia asta și dacă îți place. Vrei să vezi dacă femeia asta bifează tot soiul de căsuțe predefinite din capul tău. Din cauza asta, în loc să vedem cu limpezime cine e partenerul nostru, ne creăm o fantezie legată de el. Și apoi, pe tot parcursul relației noastre, încercăm prin tot felul de metode nesănătoase să-l forțăm pe celălalt să devină iubitul sau iubita ideală din interiorul minții noastre, să se muleze mai bine cu ce idee avem noi în cap despre el sau ea. De multe ori, la o vreme după despărțire, ajungem să ne simțim înșelați. Să spunem că femeia aia s-a schimbat, că nu mai e ca la început, că nu era deloc cum credeam noi. Dar aș îndrăzni să spun că, exceptând relațiile toxice și abuzive, de cele mai multe ori, nu femeia e cea care ne-a înșelat, ci propria noastră minte. Asta pentru că în realitate n-am iubit femeia respectivă, am iubit ideea de dragoste în care am încercat să îndesăm femeia care era întâmplător în fața noastră. Eu am iubit în felul ăsta de mai multe ori. A fost intens, m-am simțit extraordinar la început și apoi am plătit cu dezamăgire. De fiecare dată mi-a luat cel puțin câteva luni să-mi dau seama ce s-a întâmplat și de fiecare dată nu puteam înțelege cum nu eram capabil să văd cine era de fapt femeia cu care petrecusem atât de mult timp. Realitatea relației era întotdeauna fix în fața mea, dar mintea mea refuza să vadă ce se întâmplă. Faptul că ne păcălim singuri în felul ăsta nu e o slăbiciune personală, ci un mecanism creat de mintea noastră pentru a se adapta mai bine la societatea din jur. Țin minte cum a fost prima dată când mi-am dat seama că mă păcălesc singur. Aveam senzația ciudată că nu numai că nu știu cine e de fapt femeia din fața mea, dar și că nu știu cine sunt eu de fapt. Pentru mine ăsta a fost un moment intens, care a dus la multe alte înțelegeri, așa că aș dori să mă concentrez puțin pe el. Uite cum funcționează. În timp real, mintea noastră încearcă mereu să înțeleagă și să decodifice toate interacțiunile avute, pentru a putea anticipa pericole și pentru a se putea poziționa mai bine în societate. Din cauza asta, o mare parte din timp, mintea noastră încearcă să înțeleagă mințile din jurul ei. Cine ne minte? Cine e sincer? Cine ce vrea și ce putem obține noi? Uneori mințim pentru a obține ceva sau a face pe cineva să ne vadă într-un fel în care nu suntem de fapt. Alteori suntem mințiți. Când mințim, obținem un avantaj nedrept. Când suntem mințiți, pierdem ceva. Și deci mintea noastră decodifică în mod constant tot ce e în jur. Dar același mecanism prin care mințim și păcălim e și cel care ne minte și ne păcălește. Uite cum explică filozoful Hanno Sauer treaba asta. Această dialectică între citirea din ce în ce mai subtilă a gândurilor și abilitatea de a înșela din ce în ce mai sofisticat ne-a adâncit sufletul. Cel mai bun mod de a ne ascunde adevăratele intenții de ceilalți este să le ascundem de noi înșine. În alte cuvinte, ne păcălim pe noi înșine pentru a ne adapta mai bine la societate. Sigur, când vine vorba de dragostea romantică, păcăleala asta e destul de evidentă pentru cei mai mulți dintre noi, odată ce ne mai maturizăm. Dar același mecanism continuă să ascundă informații de noi toată viața, inclusiv în relațiile mai mature dintre adulți. Odată ce te prinzi că nu există nici prinți, nici prințese, începi să te miști cu atenție și intenție prin lumea reală, să vezi mai clar oamenii din fața ta și să începi să alegi cu ceva mai mult discernământ. Ai ajuns în etapa relațiilor adulte. Relațiile adulte. În relațiile adulte, bărbații și femeile se cuplează pentru că au nevoi și pentru că au ceva de oferit. Cu cât te păcălești mai puțin, cu cât îți înțelegi mai limpede propriile nevoi și ce ai de oferit, cu atât îți cresc șansele să obții mai mult din ce dorești. Relațiile adulte sunt mult mai puțin fanteziste și mult mai tranzacționale decât ne place să credem. Asta pentru că și de data asta continuăm să ascundem adevăruri despre noi. În relațiile adulte există într-adevăr potențial de dragoste, dar dragostea adultă nu e nici spontană, nici act divin. E ceva care se construiește. O să pomenesc mai mult despre asta la finalul clipului. Deocamdată, mi se pare necesar și suficient să spun că la început, în relațiile adulte, nu există nici dragoste mare, nici fantezii incredibile. Privite prin lentila sociologiei, relațiile dintre oameni au la bază o tranzacție, care în psihologie s-ar numi contract subconștient. Adică ne întâlnim să vedem dacă putem obține ce dorim în schimbul a ce avem de oferit. Fiecare sex e în general deținătorul câte unei chei. Adică în cea mai mare parte a situațiilor observate, femeia deține cheia sexului și bărbatul pe cea a angajamentului. În alte cuvinte, femeile aleg dacă să se culce cu tine sau nu și tu alegi dacă sunteți într-o relație stabilă sau nu. În general, puțini bărbați se plâng de cum femeile îi folosesc doar pentru sex și puține femei se plâng că toți bărbații pe care îi întâlnesc vor numai și numai căsătorie. Nu e vorba aici de reguli sau norme. E vorba de cum se prezintă situația în momentul de față pentru majoritatea cuplurilor. Spun asta ca să fie clar că dacă nu te încadrezi fix în situațiile prezentate aici, până acum și de acum încolo, să știi că nu e nimic greșit sau corect în asta. Ce prezint aici e trendul actual, nimic altceva. O diferență interesantă între cele două chei deținute, cea a sexului și cea a angajamentului, e că ordinea în care se oferă aceste chei s-a inversat. Pe vremuri, bărbatul oferea angajamentul înainte ca femeia să ofere sexul. Bunicile sau chiar mamele noastre se măritau virgine. Astăzi, sexul e tranzacționat înaintea căsătoriei în cea mai mare parte a cazurilor. Așadar, privite prin lentila noastră psihosocială, relațiile sunt o tranzacție. Ce anume se tranzacționează? În alte cuvinte, ce ne dorim? În primul rând, e important de spus că fiecare om își dorește diferite lucruri. Conform studiilor, femeile sunt și ele foarte interesate de cum arată un bărbat, mai ales de cât de înalt e. Bărbat sau femeie, ne cam dorim aceleași lucruri, dar proporțiile sunt diferite. Un bărbat va fi mult mai interesat de frumusețea unei femei, chiar dacă și pentru femeie contează aspectul. De fapt, cel mai important criteriu de selecție al bărbaților, când vine vorba de femei, e frumusețea. Tot restul contează, dar ăsta cântărește cel mai mult. În cazul femeilor, abilitatea e cel mai important criteriu de selecție. De exemplu, dacă ai reușit să faci avere, banii pe care îi câștigi sunt o dovadă a faptului că te poți concentra pe ceva mult timp, că te poți dedica, că poți excela. Toate astea făcând femeile să se simtă în siguranță în jurul tău și să îți acorde mai multă încredere. Dar abilitatea nu se rezumă la bani și atât. Un bărbat care a trecut printr-o educație sau antrenament riguros, care implică respectarea unor reguli clare, dă dovadă de aceeași concentrare și abilitate atrăgătoare pentru femei. Polițiști, doctori, soldați, pompieri. În general, uniformele care arată că bărbatul respectiv e capabil să dedice ani din viață dezvoltării unui skill. Un studiu haios a descoperit că același bărbat primea note mult mai mari din partea femeilor participante la studiu dacă era într-o uniformă decât dacă era în blugi și tricou. Asta în timp ce bărbații ignorau complet costumul și se uitau doar la fizic. Aceeași femeie li se părea la fel de atrăgătoare și îmbrăcată la costum scump și în uniformă McDonald's. Așadar, femeile caută abilitate, măiestrie, competență, adică lucruri care să spună că ai putea avea grijă de copil. Și bărbații caută frumusețe, adică, din punct de vedere genetic, să facă un copil cât mai sănătos. Pe vremuri, când mai întâi era căsătoria și apoi sexul, lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel. Dacă ai citit romane de secol XIX, știi la ce mă refer. Dar astăzi, sexul e primul. După cum am zis deja, femeia e cea care de cele mai multe ori decide dacă să se culce sau nu cu un bărbat. În cazul bărbaților, sexul e de cele mai multe ori un da automat. La primul date nu discutăm căsătoria, dar am putea discuta sexul, din moment ce el e primul tranzacționat. În subconștientul nostru, chiar de la primul date, creierul face tot soiul de calcule imperceptibile, de care, prin definiție, nu suntem conștienți. Luăm totul în calcul. Cum merge, cum arată, cum miroase, cum vorbește, cum e îmbrăcată, cum se uită la tine. Tot. Și după ce creierul a făcut ce calcule a făcut, la suprafață bolborosesc emoții. Simțim ceva în legătură cu celălalt și emoția asta se schimbă pe măsură ce creierul capătă mai multe informații și reface același calcul la nesfârșit. Așadar, la primele întâlniri se negociază sexul, nu căsătoria, și femeile sunt cele care îl oferă. Adică bărbații deja îl vor și femeile sunt nehotărâte. Întrebarea e, ce vor femeile? Aici e toată chichița. Nu în ce vor, nu ăsta e misterul. Secretul, când vine vorba de propriile tale relații, e să înțelegi care e tranzacția. Pentru ca o relație să existe, e necesar și suficient să existe sex. O relație, așa cum e ea definită pentru acest domeniu de studiu, e o relație sexuală. O femeie are nevoie de niște lucruri pentru a oferi sex, să le numim resurse. Și asta e foarte important, pentru că dacă ești suficient de atent, o să înțelegi încă de la primul date care e tranzacția. Și asta o să-ți arate foarte multe despre relație. Atenția e o resursă. În funcție de personalitatea fiecărei femei și de nevoile mai mult sau mai puțin îndeplinite din copilărie, un procent deloc nesemnificativ din femeile din lumea occidentală doresc atenție. Să le asculți, să le validezi punctul de vedere, să le dai dreptate, să le pui mai multe întrebări. Bineînțeles, toată lumea dorește atenție, dar aici mă refer la o dorință mai mare, care să surclaseze alte dorințe, una suficient de mare să merite să fie schimbată pe sex. Dacă femeia dorește atenție, atunci va oferi sex când se simte suficient de ascultată și validată. Și asta e important, pentru că ăsta e contractul subconștient. Asta e tranzacția, chiar dacă de cele mai multe ori nici bărbatul și nici femeia nu sunt conștienți de asta. Bărbatul crede că a cucerit-o, când de fapt i-a acordat suficientă atenție. Femeia crede că s-a îndrăgostit, când, de fapt, a fost ascultată suficient. Dacă înțelegi tranzacția, înțelegi și că ea dă tonul relației. Dacă ceva mai târziu bărbatul obosește să asculte și să valideze, femeia nu se va mai simți atrasă și nu va mai dori sex. De ce? Pentru că ăla e contractul. Banii sunt altă resursă. Dacă e atrasă de banii tăi, tot atracție e. Nu judec, nu mi se pare nicio rușine. Dar și ăsta e un contract. Dacă îți pierzi banii, dispare și atracția. În alte cuvinte, ce a făcut un bărbat la primele întâlniri pentru a obține sex, ce căsuțe a bifat, ăla e contractul și e ceva foarte greu de schimbat într-o relație. Aș vrea să mai fac o mică paranteză aici. Sexul este la fel de important și pentru femei. Doar că fiind o monedă de schimb pentru ele, pentru că ele îl tranzacționează prima dată, e mai valoros în ochii noștri decât în ochii femeilor. Și atunci e folosit pentru a obține și alte lucruri de femei. Am făcut paranteza asta ca să poată fi înțeles că nu e ca și cum femeile nu vor sex. Ele vor, dar vor să-l schimbe de cele mai multe ori pentru ceva, pentru că noi îl dorim mai mult decât ele. Nici o resursă schimbată nu e în sine ceva rău sau de criticat. Dar putem spune că există un foarte bine, o situație clar mai fericită pentru relații, un contract subconștient ideal. Care e ăla? Când tranzacția e chit. E egală, la fel, când se schimbă sex cu sex. O femeie o să se culce cu tine din tot felul de motive, dar de departe cel mai bun e ăla în care pur și simplu vrea să se culce cu tine, în care e atrasă de tine în felul ăsta. Sunt multe femei chiar acum în relații cu tipi care sunt decenți, care au valori asemănătoare cu ale lor, care aia și ailaltă, dar care rămân cam nefe în relațiile lor. De ce? Pentru că alta a fost tranzacția și între timp s-au schimbat termenii. Dacă femeia alege bărbatul pur și simplu pentru că îl dorește fizic, atunci relația sexuală merge de la sine și împinge frumos relația cu totul. Dacă femeia alege bărbatul din oricare alt motiv, nu înseamnă că relația e rea neapărat, dar înseamnă că sexul poate deveni o monedă de schimb și nu un mod de apropiere după conflict, de exemplu. Are sens? Poate părea că privesc cinic relațiile, că le iau din suflet și poate că așa e, dar există și un avantaj al clarității oferite. Dacă, să zicem, nu ești conștient de contractul semnat și nu înțelegi ce nu mai merge, o să poți înțelege privind relația ta în felul ăsta. Ok, poate n-ai parte de contractul ideal, dar măcar știi ce trebuie să faci și știi mai clar ce nu merge. De asemenea, tot ce spun aici sunt studii și statistici, nu cum mi-aș dori eu să fie. De exemplu, mi-aș dori să trăim într-o lume care să pună mai mult accent pe cele spirituale și mai puțin pe restul. Dar realitatea din teren spune că vrem femei frumoase și bărbați înalți și cu abilități. E corect? Nu. E ideal? Nu. Dar asta e. Uite ce mai trebuie înțeles. Sexul e ca un drog super potent. E mai tare ca heroina. Te leagă chimic de cineva cel puțin câteva luni, dacă nu mai mulți ani. Din cauza asta, în jocul pe care îl jucăm noi, în relațiile contemporane, există și strategii care să garanteze rezultate mai bune, adică lucruri pe care le poți face pentru a obține un partener mai valabil. Un partener mai valabil e ăla care, prin definiție, e mai valoros, e cumva deasupra ta. În conversațiile noastre nu e nici politicos, nici corect politic să spui că există oameni mai frumoși sau mai slabi, mai inteligenți sau mai proști decât alții. Să dai note femeilor e o dovadă de mult prost gust. Dar dacă vrei să studiezi relațiile, nivelul de atracție, dacă vrei să înțelegi care sunt femeile cele mai curtate, bărbații cei mai doriți și de ce, nu numai că trebuie să dai note, dar trebuie să ai și un sistem eficient de evaluare. În mod haios, toate studiile astea nu numai că dau note femeilor și bărbaților, dar încă de la prima pagină dau explicații complexe despre sistemul de notare. Vrem să analizăm relația dintre grăsimea abdominală a bărbaților și nivelul de atracție al femeilor. Am căutat bărbați de aceeași înălțime, același venit și nivel de educație ca să putem elimina variabilele astea. Am cântărit fiecare bărbat. Uite notele și evaluarea fiecăruia în funcție de cât de mare e burta și tot așa. Eu, evident, n-o să mă apuc să fac asta, pentru că nu fac studii academice, ci vorbesc pe internet, ceea ce e foarte diferit. Dar vă pot spune concluziile. Și bărbații și femeile sunt în competiție pe o piață unde fiecare încearcă să obțină cel mai bun partener. În cazul femeilor, ele sunt, în general, hipergame. Hipergamia e practica de a te căsători sau cupla cu cineva dintr-o clasă socială de deasupra ta. Adică, femeile vor ceva mai mult. Un bărbat înstărit e un partener în general mai dorit. O femeie nu se simte în competiție cu banii bărbatului. Invers, nu e la fel. De multe ori pentru bărbați, dacă femeia câștigă mai mult, e o problemă, în sensul că le scade nivelul de atracție. Graficul cu distribuția veniturilor pe sexe sau cel al înălțimii, frumuseții și tot așa, sunt cam la fel. O curbă a lui Gauss. Dar, dacă femeia în medie e hipergamă, ea, prin definiție, nu caută bărbatul mediu. E atrasă de cel peste medie, care, prin definiție, e mai rar. Un studiu arată că 15% dintre bărbații de pe Tinder sunt curtați de 90% dintre femei. Mai rău, aproximativ jumătate din bărbații de pe Tinder, ăia din categoria mai puțin valoroasă în ochii femeilor, nu obțin aproape niciun match. Din nou, aș dori să nu fie așa, asta e realitatea. O femeie medie care dorește un bărbat mediu nu trebuie să facă mare lucru. Stă, așteaptă, e curtată, alege un bărbat și are o relație. Ea va fi curtată de bărbat, pentru că ea are mai multe opțiuni și deci e o strategie greșită să curteze ea. E o renunțare inutilă la putere și nimeni pe lumea asta nu renunță de bunăvoie la putere. Femeile care țintesc la cei 15% dintre bărbați trebuie să schimbe strategia dacă e să aibă o șansă. Asta pentru că viața e foarte diferită pentru un bărbat cu valoare de piață. El are opțiuni. Multe. Șansele să curteze el o femeie sunt mult mai mici din exact același motiv pentru care o femeie medie nu trebuie să curteze un bărbat mediu. În cazul ăsta, pentru femei, strategia câștigătoare e să ofere sex mult mai repede și să fie un sex de calitate. E fix inversul strategiei obișnuite. În cazul femeilor, o strategie foarte comună e să amâne sexul. O femeie poate amâna sexul pentru că negociază puterea, pentru că nu se simte suficient de în siguranță, pentru că are o teamă de abandon și tot așa. Să zicem că ești o femeie care are o teamă de abandon. Și atunci, pentru a nu te simți părăsită, nu vrei să intri în relații decât cu bărbați care dau dovadă de o anumită seriozitate. Bărbați care nu pleacă ușor. Vrei să te asiguri că nu vor doar sex și deci amâni sexul. Asta pentru că problemele noastre emoționale sunt cele care primează în relații. Indiferent de femeie, ea va evalua bărbatul și va avea o strategie, dar întotdeauna strategia asta implică mai întâi rezolvarea propriilor anxietăți. Din partea cealaltă a relației, creierul bărbatului caută să rezolve ecuația sexului și așteaptă. Vede că femeia e nehotărâtă, dar simte că există o șansă. Cât așteaptă, subconștientul lui calculează costurile. Am ieșit de atâtea ori cu ea, am ascultat-o atâtea ore, am planificat, am cheltuit și tot așa. În capul lui costurile tot cresc până când bărbatul ajunge să simtă că nu mai vrea relația respectivă. Adică, după 2-3 date-uri, dacă bărbatul vede că nu se întâmplă nimic, își cam pierde interesul. Și aici intervine alt mecanism care funcționează și în cazul dependenților de jocuri de noroc. Se gândește, păi, la cât am investit? La cât am stat? Ce ar fi să mai stau nițel până se culcă măcar cu mine? Ca bărbat, poți foarte ușor să ajungi în situația în care nu-ți mai place femeia asta, nu-ți mai dorești o relație cu ea, dar tot vrei să te culci cu ea, pentru că simți că ai pierdut prea mult. Din nou, aș dori să fie altfel, dar nu e asta realitatea din teren. De fapt, orice bărbat poate ajunge în situația asta în condițiile potrivite. Și uite așa, lucrul de care se temea femeia, adică să fie folosită pentru sex, e exact ce îi se întâmplă. Și strategia pe care o folosea să se asigure că nu pățește asta, e exact strategia care îi sapă și mai adânc groapa. E o profeție care se îndeplinește. Am dat exemplu ăsta pentru că e simplu de înțeles. Dar, de fapt, toate relațiile noastre sunt profeții care se îndeplinesc. Ți-e teamă de ceva? Exact asta o să întâlnești în relațiile tale. Ele sunt o oglindă care ne reflectă inclusiv părțile întunecate ale noastre. Mereu. Fără excepție. Dacă o femeie a găsit un potențial partener pe care îl dorește și care e considerat, în cel puțin în capul ei, superior, strategia câștigătoare este să ofere sexul cât mai repede. Asta pentru că, pentru femei, sexul e și un instrument. Și dacă știu să-l folosească bine și eficient, femeile pot obține foarte multe. Asta pentru că bărbații vor sex. Și, din păcate, mai și devenim dependenți de sex bun. Dacă costul perceput din capul bărbatului e că sexul e bun și implică eforturi relativ mici, foarte greu mai pleacă ăla de acolo. Din nou, nu astea sunt preferințele mele, mi-aș dori să fie altfel. Mi-aș dori să fie bărbați care să aibă un pic mai multă încredere în ei, să vadă că relația nu e ok și să părăsească relația chiar dacă sexul e bun. Din păcate, statistic, se întâmplă destul de rar. Așadar, poate deloc surprinzător, strategia ideală pentru a obține un partener mai bun în cazul femeilor e să ofere sex de calitate. Dar bărbații vor deja sex și din tot ce am spus până acum și ce poate fi văzut și cu ochiul liber, bărbații pot fi manipulați prin sex, care e strategia lor cea mai bună. Și de data asta, un bărbat mediu e pus într-o poziție dezavantajată. Nu prea are ce strategie să adopte ca să obțină o femeie considerată de mai mare valoare pe piață. Ca bărbat, vestea proastă e că nu o să-ți cumpere nimeni băuturi, nu o să te ducă nimeni prin concedii, nu o să fie nicio femeie încântată să te ia la ea în casă ca să scapi tu de chirie. Viața e grea pe piața de dating, mai ales pentru bărbații tineri de până în 30 de ani. Asta pentru că la tinerețe n-ai apucat să aduni resurse, nu ai ce să oferi, nu ești suficient de stabil emoțional sau financiar. În alte cuvinte, rare ori se aliniază femeile la tine la cămin să facă dulce dragoste. Dar 15% dintre bărbați se adună suficient de mult să-și facă o viață foarte atrăgătoare pentru multe femei. Care e strategia lor învingătoare? Vă las un moment de gândire. E exact invers. Să nu cauți sex. Din nou îți spun, sexul e ca un drog. Dacă sexul e bun, o femeie te poate ține acolo chiar dacă nu e cea mai bună opțiune pentru tine. Pentru ea e strategia câștigătoare. Nu și pentru tine. Corect? Dacă ești bărbat, cea mai bună strategie e să reușești să te stăpânești. Să îți ignori instinctele sexuale suficient de mult să înțelegi câteva lucruri despre femeia din fața ta înainte să se întâmple ceva. Cea mai bună strategie pentru un bărbat valoros e să poată avea suficientă stăpânire de sine să poată refuza sexul. După sex, statisticile nu sunt neapărat în favoarea ta, în sensul că e mai greu să te desprinzi chiar dacă nu ți-e tocmai bine. Aceste strategii nu sunt sfaturi, nu sunt reguli de bună practică, sunt pur și simplu strategii cu șanse mai mari de câștig observate de ăștia în teren. Dacă nu vă e cu supărare, aș dori să mă îndepărtez nițel de materialele care stau la baza textului ăsta și să-mi dau și eu puțin cu părerea. Părerea mea e că frumusețea femeii și resursele unui bărbat sunt minunate, dar nu garantează în vreun fel fericirea. Cred și că relațiile pe care le avem sunt cel mai direct mod de a ne cunoaște. Așa că, după cum înțeleg eu lucrurile, există o altă strategie de succes. Pentru bărbați, idealul, din punctul meu de vedere, e să-ți începi viața sexuală evaluându-te cât mai bine. Ești la început și nu știi mare lucru. Șansele să dai peste dragostea vieții tale sunt zero, pentru că nu știi deocamdată cine ești și ce vrei. Așa că mergi și află. O să fie greu, pentru că ești tânăr și nu ai multe opțiuni. Așa că nu vrei să pierzi nicio ocazie. Dar dacă ai suficient curaj, spune-le femeilor cu care urmează să te vezi că nu cauți o relație. Nu minți pe nimeni ca să obții sex. E trist și o să te amărască mai tare decât îți imaginezi. Dacă minți, atunci te ascunzi și de tine și nu poți învăța mare lucru. Dacă poți fi sincer cu asta, o să ai multe de învățat. Mai mult, după părerea mea, ar trebui să fii atent și la tine și la ea. E de înțeles ca în tinerețe, la început de drum, să fii preocupat exclusiv de ce vrea ea, să vrei să-i faci pe plac. Asta pentru că ce vrei tu e să te vrea ea. Dar după câteva interacțiuni de genul ăsta, ar trebui să ajungi cumva în punctul în care să te întrebi ce vrei tu, ce îți place ție. să fii atent la cum te simți în preajma ei, să poți scoate din ecuație cât de frumoasă și atrăgătoare e femeia și să vezi și cum e relația ca atare. În opinia mea, în momentul în care te poți concentra pe cum te simți în preajma unui om, în momentul în care reușești să fii prezent și să spui ce dorești, pentru că ai aflat și ai suficientă încredere să o spui direct, atunci ești gata de o relație serioasă. Dacă te-ai jucat suficient de mult să capeți încredere în tine și să știi și să agăți, ai mai multe opțiuni și asta, după părerea mea, e esențial. Când simți că femeia din fața ta e singura ta opțiune, nu prea alegi, ci speri să fii ales. Când ai mai multe opțiuni, alegi tu. Și dacă ai fost atent la tine, o să alegi în funcție de ce ai aflat despre tine, de ce îți place, de cum te simți în preajma femeii respective și nu doar bazat pe cât de frumoasă e femeia, chiar dacă o să fii preocupat de cât de frumoasă e toată viața. Când poți face asta, va trebui să renunți la joc și să-ți asumi o relație cu o anumită femeie pe care ai ales-o tu. Asta e, după părerea mea, rețeta ideală. Mă întorc la studii. Când creierul nostru se reglează și nu mai elimină cu nemiluita toate substanțele asociate cu începutul unei relații sexuale, viața cuplului începe să se stabilizeze și urmează o luptă pentru putere. De fapt, lupta apare și ea chiar de la primul date, dar e îndesată în subconștient și pusă deoparte pentru că alte dorințe sunt mai arzătoare. Așa că o să închei și eu textul ăsta cu lupta pentru putere. În relațiile heterosexuale avem trei variante ușor de prezis când vine vorba de lupta pentru putere. Când femeia are puterea, când bărbatul are puterea și, bineînțeles, când puterea e împărțită. Înainte să le dezvolt, e important de menționat că puterea nu e tiranie. Când vorbim de relațiile obișnuite, nu de cele toxice sau abuzive, să ai puterea înseamnă să ai un cadru și să dai o direcție relației. În fiecare relație există un adorat și un adorator, unul care se vede mai limpede și unul care visează mai mult. Dacă ești cel care vede limpede, o să fii în mod natural atras de un visător, pentru că asta îți lipsește în viață. Doi visători nu pot avea o relație satisfăcătoare pe termen lung pentru că ambii visează și nu știu încotro se îndreaptă. Și invers e la fel de valabil. O relație între doi oameni prea limpezi și direcți n-are niciun gust. Amestecul e ce ne atrage. Cea mai comună relație din lumea occidentală studiată e cea în care femeia are puterea. Statisticile variază, dar în medie, probabil că 60-65% din relațiile noastre sunt cele în care femeia are puterea. Adică ea are cadrul și dă direcția relației. Sunt genul de relații în care bărbatul e invitat undeva de prietenii lui și spune că nu știe dacă poate veni, că trebuie să o întrebe pe șefa. Faptul că femeia are puterea în majoritatea cazurilor nu e deloc surprinzător, dacă ai ascultat până acum. O femeie medie are mai multe opțiuni decât un bărbat mediu. Ea dorește ceva mai mult, dar cele mai multe femei nu vor obține bărbatul ăla superior. Așa că se mulțumesc să fie curtate de un bărbat de nivelul lor. Și în relațiile astea, ea are puterea. Asta nu e ceva rău. Poți duce o relație de genul ăsta, bine mersi, până la moarte. Nu e ceva rușinos pentru bărbat, cum mă gândesc ar interpreta unii. Dar, statistic vorbind, există și niște dezavantaje. În primul rând, când femeia are puterea și face legea în casă, nu poate respecta bărbatul la fel de mult, chiar dacă l-a ales și îl iubește. El e mai degrabă ca un copil și ea are oarecum rolul asemănător mamei. De multe ori îl hrănește, îl duce la medic, că el singur uită să o facă sau nu o face, îl forțează să ceară o mărire de salariu, că el nu are curaj și tot așa. În condițiile astea, respectul scade. Odată cu respectul, scade și dorința. Nivelul de cortizol al bărbatului care e într-o relație de genul ăsta scade și el. Un bărbat mai degrabă supus are și el mai puțină dorință sexuală. Nu vrei să faci sex cu mama ta. Relațiile în care femeia are puterea sunt, din cel puțin din punct de vedere statistic, cele oarecum mai nesatisfăcătoare sexual. Nu e o regulă, e doar o statistică. Asta pentru că dacă femeia dă direcția, nu se poate simți nici ea în deplină siguranță. Când femeia e cea adorată, ea nu poate adora. Adică nu poate să stea să viseze cu ochii deschiși la bărbatul ei când trebuie să aibă grijă de el. Not great, not terrible. A doua cea mai comună relație e cea în care bărbatul are puterea. Și de data asta sunt plusuri și minusuri. Când bărbatul are puterea, femeia se simte mai în siguranță. Poate să se lase puțin pe spate și să adore, să viseze, să se simtă îngrijită. Dar bărbatul nu poate face asta. E în poziția femeii din situația precedentă. El are cadrul și dă direcția relației. Adică trebuie să fie mai realist, să nu viseze prea mult, să ia deciziile mai grele și să fie cu ochii pe ce urmează și ce e de făcut. Nu există relație ideală și nu le poți avea pe toate. Adică, de exemplu, femeile își doresc un bărbat puternic, dar pe care să-l conducă. Nu o să se întâmple. Dar din punct de vedere statistic, cea în care bărbatul are puterea e o relație oarecum mai satisfăcătoare pentru că se potrivește ceva mai bine cu temperamentele celor două sexe. A treia și cea mai rară variantă e când puterea e împărțită. În momentul de față, ăsta e considerat idealul, ceva spre care să tindem cu toții. Dar e și ceva extrem de rar. O relație în care partenerii împart puterea e o relație între doi oameni în mare parte vindecați, ceva foarte, foarte rar în societatea noastră. Ambii trebuie să știe ce vor și cine sunt, să aibă tehnici eficiente de comunicare, să fie capabil de compromis, să cultive compasiunea atât pentru ei cât și pentru celălalt, să poată în același timp să conducă și să se lase conduși, să aibă un caracter care să le permită să renunțe ușor la putere. E mult. Declarativ, în Statele Unite, unde s-au făcut studiile astea, multe cupluri spun că împart puterea. În realitate, e doar o fațadă. Genul ăsta de relație este, cu adevărat, foarte, foarte rar. Așadar, ai trei variante, dar asta nu înseamnă că poți alege. Nu alegem dacă avem sau nu putere. Fie avem, fie nu. Asta pentru că puterea nu se oferă, e dobândită. Dacă te tentează o relație în care să ai puterea, trebuie să faci tu ceva. Nu ține de femeie și nu e o loterie. E o treabă care ține exclusiv de tine. Ca să ai puterea, presupunând că îți dorești asta, trebuie să fii bărbat. Asta implică ani de zile de efort susținut. Ce înseamnă să fii bărbat? E cu totul altă discuție. Există niște cărți utile despre asta, o să vă recomand câteva la final, dar pentru a rezuma totul cât mai eficient, o să mă folosesc de explicația doctorului Orion Terebin. Un bărbat are două componente. Una e masca și alta e ce e în spatele măștii. Masca pe care o purtăm pare, la prima vedere, masculină. Pare că e ce ne face să fim bărbați, dar de cele mai multe ori e vrăjală. Machismoul, de pildă, e o mască. Mușchii, averea, mașina, toate fac parte din masca asta care e atrăgătoare, dar care e o componentă performativă a bărbatului, un joc, o piesă de teatru. Fie că joci sau nu jocul ăsta, nu asta e ce înseamnă un bărbat. E mai degrabă o piesă de teatru menită să-ți afișeze statutul. Să bei bere, să tai lemne, să conduci mașini cu viteză, să faci sex cu multe femei, totul e despre statut și nu despre masculinitate. Mai mult, faptul că bei bere și tragi de fiare nu înseamnă că ai putere sau că ești bărbat. Ca să fii bărbat, ai nevoie de doar două lucruri. Coloană vertebrală și coaie. La modul metaforic, bineînțeles. Când un organism are coloană vertebrală, se ridică vertical deasupra pământului. Când un bărbat are coloană vertebrală, știe care e adevărul lui și se poate ridica să-l susțină. Asta nu e deloc ușor și nu se face de pe o zi pe alta. Înainte de toate, trebuie să știi cine ești și în ce crezi. Și asta poate dura ani de zile, dacă nu toată viața. Aproape tot ce știi și crezi la început sunt idei puse în capul tău de alții. Și cam tot ce ai în cap, la început, e o porcărie. Așa că va trebui să iei fiecare idee din capul tău, să o pui la îndoială și să o testezi. Să vezi dacă e sau nu a ta. Să afli dacă ăsta e adevărul în care crezi sau doar ceva ce spui pentru că asta vor să audă alții. Dacă ești tânăr, dă-ți răgaz să afli și nu te învinovăți prea tare că nu știi deocamdată. Durează. Bărbații care nu știu în ce cred și nu știu nici care sunt valorile lor, n-au cum să știe nici cine sunt ei. Așa că, normal, nu pot să aibă relații satisfăcătoare. Nu știu cine sunt și nici ce vor. Cum poți să susții punctul de vedere dacă nici măcar nu știi cu claritate care e punctul tău de vedere? Să ai coloană vertebrală înseamnă să știi care e poziția ta în relație cu lumea. Imediat ce îți folosești coloana ca să te ridici deasupra pământului, lași automat o umbră. Asta înseamnă că imediat ce te ridici, adică imediat ce începi să spui altora cine ești și în ce crezi, o să atragi un element care e în antiteză cu tine, o umbră. Vor exista oameni care să te contrazică și alții care să te respingă. Cu cât te ridici mai sus, cu atât vei fi mai disprețuit și mai atacat de alții. Asta e partea riscantă a faptului că ai coloană vertebrală și ești dispus să te ridici, dar e și motivul pentru care respectăm oamenii care își susțin punctele de vedere și care se luptă pentru ideile lor. Să ai coloană vertebrală nu e ideal, pentru că înseamnă că o să enervezi, că nu o să te placă toată lumea. Dar alternativa e și ea nasoală. Asta pentru că să nu ai coloană vertebrală înseamnă să treci prin viață fără să știi cine ești și în ce crezi. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Nu trăim într-o lume perfectă, nu poți să știi cine ești, să te prezinți așa în lume și să te aștepți să te placă toți. Din punct de vedere al relațiilor, să ai coloană vertebrală înseamnă să poți dezamăgi femei. Să dezamăgești femei e poate cel mai important lucru pentru un bărbat într-o relație. Știu că sună aiurea, dar așa e. Dă-mi voie să explic. Când nu ai multe opțiuni și nu ai nici coloană vertebrală, nu vrei să riști nimic. Nu spui nu femeilor, pentru că te temi să nu le pierzi și pentru că din moment ce nu e clar nici pentru tine ce crezi și ce dorești, mai bine îi faci ei pe plac să vezi ce se oferă. Adică e fix poziția în care femeia are puterea. Nu că ea ar ști neapărat unde se duce și ce vrea. E doar poziția de start dacă ambilor le lipsește coloana vertebrală. Să te cunoști înseamnă automat să poți să spui din când în când nu. Și asta e absolut esențial pentru o relație sănătoasă. E atunci când știi cine ești, știi cine e și partenera ta, știi ce e al tău și știi și ce e împărțit. Apoi sunt coaiele. Să ai coaie înseamnă să știi cine ești și să joci ca atare. Să te prezinți autentic, să spui ce crezi, indiferent dacă e primit bine sau nu. Să nu cauți aprobare, să nu cauți să fii iubit. Să ai coaie înseamnă că la nevoie ești dispus să-ți riști banii, prietenii, relațiile, cariera, statutul și chiar viața în favoarea a ceea ce crezi că e adevărat. Ăsta e respectul de care ziceam. Nu poți face pe nimeni să te respecte, dar să ai coaie înseamnă să fii demn de respect, măcar uneori și din partea unor oameni. Să fii un asemenea bărbat presupune un întreg proces de devenire, așa cum e și în cazul femeii. E greu și durează, dar procesul ăsta va duce cel mai probabil la o relație mult mai satisfăcătoare și, chiar dacă nu se întâmplă asta, va duce oricum la o viață mai asumată și mai bună. În relațiile noastre, învățăm și ne descoperim constant. Am început textul ăsta demolând ideea de dragoste romantică și l-am continuat cu tot soiul de statistici reci. Ai putea spune că după ce treci de etapa iluziilor adolescentine legate de romantism, tot ce rămâne e o lume rece, a contractelor subconștiente, a nevoilor exprimate sau nu și a sexualității. Unde e iubirea? Există măcar așa ceva? Da. Iubirea trainică dintre doi adulți nu e ceva spontan, e ceva care se construiește. Nu poți iubi de la început. Și e perfect normal să vrei alte lucruri și să ai nevoi. În mod trist, ăia dintre noi care caută iubirea au cele mai mici șanse să o găsească. O să închei cu un citat al paginii Finding Awareness, care mi se pare că explică foarte bine ce e iubirea adultă și cum se obține. Nu avem parte de pace în relațiile noastre pentru că nu căutăm pacea. Căutăm excitarea, împlinirea, plăcerea și dragostea. Să cauți dragostea înseamnă să nu o găsești. Când cauți dragostea, dai de multe lucruri care îi țin locul. Plăcerea, atașamentul, gelozia, controlul și posesivitatea. Niciunul dintre aceste lucruri nu e dragoste. Dragostea autentică e un efect secundar și nu o condiție a unei relații. Când nu găsim dragostea, devenim deziluzionați și deconectați de noi înșine. Uităm că, de fapt, căutam ceva greșit în locul greșit. Caută mai degrabă pacea, nu plăcerea sau dragostea. De ce? Pentru că relațiile nu sunt niciodată o sursă de dragoste dacă nu te învață în prealabil cine ești. Cine nu se înțelege pe sine, nu poate înțelege dragostea. Când dai de această înțelegere, o să capeți și pace interioară. În felul ăsta, partenera ta nu va mai fi un mod de a-ți îndeplini nevoile, ci un mod de a-ți adânci pacea interioară. În asemenea mediu, dragostea va înflori în mod natural. Adică nu căuta dragostea în relații. Fii atent la tine, la parteneră, la viața ta, la relația ta, la valorile tale. Afișează-te în felul ăsta în lume și în relația ta. Și după un timp, dragostea va răsări în mod natural din solul fertil al vieții tale. Cam atât pentru astăzi. Dacă doriți să aflați mai multe, o să vă las și câteva recomandări. Pentru partea sociologică a relațiilor, foarte interesantă e cartea Anatomia iubirii, de Helen Fisher. Ceva mai mică și mai concentrată pe mecanismele mari e cartea lui Ryan Terebin, The Value of Others, da, o am doar e-book. Pentru masculinitate, mi-a plăcut King Warrior Magician Lover. Și bam, recomand să citiți. Despre feminitate am citit puțin și nu m-aș pronunța, mai ales pe internet și mai ales pentru că sunt bărbat și am scris textul ăsta din perspectiva masculină și pentru bărbați. Dar, când vine vorba de ce vor femeile, o carte foarte simpatică e Vreau, fantasmele erotice ale femeilor din secolul 21 cu dezvăluite de persoane anonime și culese de Gillian Anderson, tipa aia din dosarele X. Nu în ultimul rând, vă recomand cu cea mai mare căldură cartea lui Hanno Sauer, Inventarea binelui și a răului, istoria culturală a moralității, care chiar dacă nu e despre relații, mi s-a părut că are foarte multe de spus și pe care am și citat-o la începutul materialului. O să mă mai leg de cartea asta și în clipuri viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la Surfshark pentru sponsorizare, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!